Deducti igitur dilectissimi in Bethlehem magi, stelle precedentes obsequio, gavisi sunt gaudio magno valde, sicut evangelista narravit, et intrantes domum invenerum puerum cum Maria Matre eius, et procedentes adoraverunt eum, et apertis tesauris suis obtulerunt ei munera, aurum tus et miram. Et hic quidem, quantum ad illuminationem fidei pertinebat, potuerunt illis credita et intellecta sufficere, ut corporali intuitu non inquirerent, quod plenissimo visu mentis inspexerant. Sed diligentia sagaces officii, usque ad videndum puerum perseverans, futuri temporis populis et nostri saeculi hominibus serviebat. Ut sicut omnibus nobis profuit, quod post resurrectionem Domini vestigia vulnerum in carne eius tome exploravit manus, ita ad nostram utilitatem proficeret, quod infantiam ipsius magorum probavit aspectus. Viderunt itaque magi, et adoraverunt puerum de tribu Iuda, de semine David, secundum carnem, factum ex mulire, factum sub lege, quam non solvere venerat, sed implere. Viderunt et adoraverunt puerum, quantitate parvum, aliene opes indigum, fandi impotem, et in nullo ab humane infantiae generalitate dissimilem, quia sicut fidelia erant testimonia, quae in eo maestatem invisibilis divinitatis asserent, ita probatissimum esse debebat, verbum carnem factum, et sempiternam illam essentiam filii Dei, veram homines suscepisse naturam. Ne, vel ineffabilium operum secutura miracula, vel excipiendarum supplicia passionum, sacramentum fidei ex rerum diversitate turbare, cum justificari omnino non possent. Nisi, qui Domium Iesum et verum Deum et verum hominem credidissent.